วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าวันก่อนผมก็มีเรียกว่าทำแก๊กไปนะครับในบิสเนสแก๊กนั่นแหละแล้วก็มีคนมาพูดถึงเยอะมากก็คือเรื่องที่แบบว่าเอาจริงๆเนี่ยนะครับเอนเกจเมนต์ที่เกิดขึ้นจากอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะฮะบางทีมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์สินค้าที่เป็นสปอนเซอร์เลยคือส่วนมากไปโฟกัสกับเรื่องของตัวอินฟลูเอนเซอร์ซะมากกว่านะครับแล้วก็เหมือนว่าถ้าเกิดแบบเอาจริงๆอ่ะนะฮะไอ้ที่กดไลค์กันมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับแบรนด์หรอกนะครับแล้วคนก็ถามว่าเอ๊ะแบบนี้นะครับแล้วทำอินฟลูเอนเซอร์ทำไมคือต้องบอกอย่างว่าจริงๆแล้วนี่มันเป็นแก๊กนะฮะมันก็อาจจะไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้อง 100% นะครับมันมีบริบทเยอะมากแล้วสิ่งที่มันอาจจะต้องคิดเยอะมากทีเดียวเพราะว่าเวลาเราทำเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนการซื้อป้ายโฆษณาถูกไหมฮะการซื้อป้ายโฆษณาเนี่ยมันก็คือมีเพลสเมนต์นะครับแล้วก็วิสิบิลิตี้ก็คือแบบว่ามันอยู่จุดไหนคนเห็นนะครับในภาวะไหนนะครับเห็นแล้วแบบมีอะไรกวนหรือเปล่านะครับมันมีปัจจัยมาเกี่ยวข้องอาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ใช่ไหมครับนะฮะแล้วเวลาลงโฆษณาก็คือเราลงโฆษณาโดยตรงทันทีนะครับก็คือคนที่เห็นก็คือคนที่ผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับมันมีบริบทหลายอย่างนะครับก็คือเช่นคุณจะให้เขาพูดอย่างไรนะครับเขากับแฟนเป็นแบบไหนนะครับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนดูเป็นอย่างไรซึ่งมันไม่เหมือนกับการแค่ยิงโฆษณาแล้วจบไปนะครับมันมีสิ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะมากนะครับที่แบบเนี้ยเพราะว่าหนึ่งในสิ่งที่ผมพยายามตั้งคำถามนะครับแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบ 100% นะฮะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมคิดอยู่เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรามองอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับเราก็มองว่าเอ้ยเนี่ยก็คืออินฟลูเอนเซอร์1คนมีฐานแฟนเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็คิดว่าคนตามเขาเนี่ยนะครับจะเป็นแบบไหนแล้วซึ่งส่วนมากก็จะไปขอพวกเดโมกราฟิกใช่ไหมถูกป่ะก็คือแบบว่าเพจนี้คนตามเป็นแบบไหนเป็นคนอายุเท่าไหร่ใช่ไหมครับอย่างผมเองผมมีเพจเนี่ยก็มีคนชอบมาขอบ่อยนะครับแล้วก็ผมก็บอกไปว่าผมไม่รับโฆษณานะครับอันนี้ก็เล่าเป็นเกร็ดนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาจะมาขอเงี้ยนะครับขอเดโมหน่อยว่าเพจเป็นยังไงนะครับคนตามเป็นแบบไหนจะได้เอาไปวางแผนนะครับในเรื่องของการทำมีเดียแพลนนิ่งถูกใช่ไหมนะครับซึ่งผมว่ามันก็คงไม่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับเพราะว่ามันคงไม่ใช่เรื่องของการดูว่าคนตามเนี่ยเป็นคนโปรไฟล์ประมาณไหนแต่เราอยากจะรู้ว่าคนที่ตามเขาเนี่ยนะครับมันมีกี่กลุ่มนะฮะคือผมเรียกว่า Circle of Influence นะครับก็คือเหมือนว่าวงกลมของความสัมพันธ์เนี่ยของคนที่ชื่อว่าอินฟลูเอนเซอร์คนตามเนี่ยนะครับมันมีหลายวงนะฮะมีวงที่แนบสนิทชิดใกล้นะครับแบบสุดๆเลยแล้วก็เป็นวงที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็คือแบบว่าอยู่ห่างๆฮะตามอย่างห่างๆอย่างห่วงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็คงจะถ้าเกิดมาคิดต่อนะระยะยาวผมก็คงไปทำเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวอินฟลูเอนเซอร์คนตามอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนทั้งคนดูเนี่ยคนดูที่มาดูเนี่ยมาดูแบบไหนใช่ไหมครับเป็นคนที่เป็นคนแบบตามติดหรือเป็นคนที่ตามแบบห่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้มันมีผลมากกับการออกแบบเรื่องของแคมเปญนะกับเช่นเดียวกันคือมันมีผลเรื่องของการวิเคราะห์ว่าไอคอนเทนต์ที่ดูเนี่ยมันดูแบบไหนนะฮะคืออันนี้ผมว่ามันมีเสน่ห์บวกความวุ่นวายนะให้คิดตามเงี้ยนะครับสมมติถ้าเกิดเราลงโฆษณา YouTube เนี่ยโดยไม่ได้ผ่านอินฟลูเอนเซอร์นะครับแล้วเราก็บอก YouTube ว่าขอดูโปรไฟล์นะฮะ16ถึง40อย่างเงี้ยนะฮะมันก็ชัดเจนว่าคือเราก็ให้คนดูที่เป็นโปรไฟล์แบบนี้ถูกป่ะใช่ไหมมันก็จบเลยใช่ไหมครับมันก็คงเป็นอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอเราบอกว่าให้อินฟลูเอนเซอร์นะครับทำคอนเทนต์นี้นะครับทำคอนเทนต์แบบนี้นะฮะคือไม่ได้บอกให้เขาเอาขอไปโพสต์นะคือเราบอกให้เขาช่วยทำคอนเทนต์ให้อะไรเงี้ยนะครับมันจะมีคำถามบางทีว่าไอ้คนที่ดูคอนเทนต์เนี้ยเขาดูเพราะอะไรนะฮะเขาดูเพราะอะไรคือเขาดูเพราะว่านะครับเนื้อหามันน่าสนใจจริงๆหรือเขาดูเพราะว่าเขาตามอินฟลูเอนเซอร์คนนี้นะฮะมันก็คิดง่ายๆเหมือนกับตอนที่เราเห็นพวกพริตตี้ดารามาถือของแล้วก็ถ่ายรูปอะไรเงี้ยมันคือเขาดูคอนเทนต์เนี่ยเพราะว่าเขาดูดาราหรือเขาดูของที่อยู่ในมือดาราใช่ไหม มันไม่เหมือนกันอะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอคอนเทกซ์ที่มาตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพนะฮะประสิทธิภาพถ้าเกิดผมจะพูดในแง่ของอินเทนชันนะก็คือความต้องการที่เขามาดูคอนเทนต์เนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปและมีผลในเรื่องของประสิทธิภาพการสื่อสารนะครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมลองแบ่งนะครับผมก็ลองทำไปเร็วนี่ยังไม่ใช่คำตอบสำเร็จนะครับแต่เป็นคำตอบที่ผมพยายามลองคิดดูว่า และพวกอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยนะครับบรรดาคนที่ตามเขาเนี่ยแล้วมาดูคอนเทนต์เนี่ยแล้วเสพคอนเทนต์เขาไม่ว่าจะเป็นฟีดหรืออยู่บนคลิปต่างๆเนี่ยเขาดูกันเพราะอะไรนะครับมันก็จะมีแบบหนึ่งเราเรียกว่าเคลสนะฮะก็คือแบบพวกคลั่งไคล้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือชัดเจนก็คือพวกแบบตามดาราใช่ไหมดูปาก็คือแบบว่าดาราทำอะไรฉันก็ดูอ่ะใช่ไหมครับคือฉันชื่นชมดาราอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็มีอย่างนี้จริงอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยก็จะมีพวกแบบช่องของดาราใช่ไหมครับแล้วเขาแบบว่าดาราทำอะไรก็ไปตามดูไหมฮะแล้วซึ่งแน่นอนว่าคนแบบนี้นะครับเขาก็จะมีความคลั่งไคล้ประมาณว่าฉันอยากทำในแบบสิ่งที่ดาราทำใช่ไหมครับก็คือเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยคือเขาจะมีเราเรียกว่าความรู้สึกร่วมกับคนนั้นเยอะเป็นพิเศษนะครับเช่นเขาใช้อะไรจะได้ใช้ตามนะครับเขาบอกว่าดีฉันก็บอกว่าดีตามอะไรเงี้ยเป็นตอนคืออะไรมันเป็นอย่างเงี้ยนะฮะมันคือเป็นลักษณะของเรียกคลั่งไคล้นั่นแหละนะครับเธอทำอะไรฉันทำด้วยนะครับอันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับก็อีกแบบนึงก็เรียกว่าอดอร์ก็คือแบบชื่นชมนะครับก็คือก็ชื่นชมก็คือติดตามเพราะชื่นชมแต่ไม่ได้คลั่งไคล้นะมันมีเส้นแบ่งบางๆนิดนึงนะฮะคือคลั่งไคล้นี่คือแบบเหมือนพีกันเลยนะครับเธอทำอะไรฉันทำด้วยใช่ไหมครับแบบฉันอยากจะทำเหมือนกับที่ดาราทำฉันอยากจะทำเหมือนคือเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเครสเนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือจะเป็นคนที่มันคือถ้าเกิดว่าง่ายๆของคอนเวอร์ชันก็คงจะเยอะอยู่แล้วนะครับคือเขาใช้อะไรฉันใช้ด้วยใช่ไหมครับนะฮะอดอคือชื่นชมนะครับก็คือแบบว่าโอเคผมชื่นชมคุณนะครับเช่นคุณอาจชื่นชมดาราชื่นชมเนี่ยไอดอลสักคนหรือชื่นชมนักคิดนักเขียนอะไรเงี้ยคือชื่นชมนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำตามนะคือตามเพราะชื่นชมนะฮะตามเพราะชื่นชมตามเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากติดตามเขามีน่าสนใจนะครับแล้วเขาก็มีบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเป็นพิเศษนะครับคือไม่ใช่แค่ข้อมูลนะแต่เรารู้สึกว่ามันมีความผูกพันบางอย่างด้วยนะครับแต่ไม่ถึงขั้นคลั่งไคล้นะไม่ถึงขั้นคลั่งไคล้นะครับก็คือเราบางคนอธิบายว่าเหมือนว่าแบบว่าโอเคแบบเฮ้ยมันเป็นการที่เนี่ยนะครับฉันเห็นคนคนนี้นะครับแล้วฉันรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นผู้นำทางความคิดฉันอยากจะติดตามความคิดของเขานะครับจะอยากติดตามความคิดของเขาแล้วก็ความคิดของเขาก็คงจะมีอิทธิพลกับเรานะครับนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าเขาซื้อของอะไรแล้วเราซื้อตามคือในสิ่งเรื่องในเรื่องบางเรื่องเขาจะมีอิทธิพลกับเรามากเป็นพิเศษนะครับคือเราชื่นชมอะไรบางอย่างบางคนชื่นชมเช่นเรื่องของทัศนคติบางคนชื่นชมความสามารถบางคนชื่นชมความรู้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เราเรียกว่าเป็นลักษณะของการเรียกว่าเคสของการชื่นชมนั่นเองนะครับอ่ะถัดมานะครับอันที่3ก็คือการตามข้อมูลทัศน์ที่สองสมมติว่าคนกลุ่มนี้นะครับมองอินฟลูเอนเซอร์คนนี้ว่าเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดต้องพิจารณาอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยฉันจะตามคนคนนี้เพื่อดูว่าคนคนนี้คิดอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกับพวกบล็อกเกอร์นะครับพวกที่แบบสายเป็นเทคนิคอะไรเงี้ยนะครับหรือพวกที่เป็นรีวิวเวอร์ใช่ไหมที่แบบว่าเอ้ยเนี่ยนะครับเขาวิจารณ์แบบนี้ซึ่งผมก็มีนะอย่างเช่นเวลาผมซื้อพวกแกดเจ็ตกระดาษเนี่ยผมก็จะดูรีวิวเวอร์ของคนบางคนนะที่บอกว่านะครับแบบเฮ้ยอันนี้เขาว่าอันนี้โอเคไม่โอเคใช่ไหมอย่างผมซื้อบอร์ดเกมอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบก็ไปดูรีวิวว่าเฮ้ยคนนี้เขามองว่าแบบเป็นยังไงใช่ไหมซึ่งเรามองเขาในฐานะที่เราเป็นใช่ไหมเราเป็นคนที่อยากได้ข้อมูลนะฮะแล้วคนคนนี้ให้ข้อมูลด้านน่าเชื่อถือนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งนะครับอีกแบบนึงเขาเรียกว่า information glance นะครับก็คือมาดูแบบดูผ่านๆนะครับซึ่งอันนี้คือไม่ได้มองว่ามันเป็นมีความน่าเชื่อถืออะไรแต่มองว่าเป็นพาร์ทของข้อมูลที่ประกอบการตัดสินใจนะครับก็คือก็ดูผ่านๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงเลยนะครับซึ่งก็เหมือนถ้าเกิดถ้ามองเหมือน Facebook ก็คือแบบถ่ายผ่านอ่ะดูนะฮะนะครับดูผ่านๆว่าไปแล้วก็เห็นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็จะไม่ได้รู้สึกคลั่งไคล้ไม่ได้รู้สึกชื่นชมใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณมองเหมือนเป็นวงกลมอ่ะมันก็จะเหมือนแบบเป็นเลเยอร์ที่ห่างออกมานะครับก็คือฉันก็ดูโอเคอ๋อคนนี้โพสต์อ๋ออืมก็เห็นแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรพิเศษก็คุณดูผ่านๆใช่ไหมฮะแล้วจะมีคนที่แบบเราเรียกว่าดูบ้างไม่ดูบ้างด้วยคัมแอนโกนะฮะก็คือแบบฉันก็คือไม่ได้เป็นคนตามติดทุกๆโพสใช่ไหมคือถ้าเกิดเป็นเครสเนี่ยมันคือคงตามดูทุกโพสใช่ไหมฮะอดอร์นี่คือแบบว่าก็แบบก็คงดูบ่อยๆใช่ไหมครับทัศน์เทสซอร์ก็คือเข้ามาดูนะครับเมื่อมีความจำเป็นอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือบางทีก็มองว่าเป็นข้อมูลที่ดีก็อาจจะทัศน์คลายใช่ไหมครับแกรนด์กับแคนโกนี่คือแบบก็โอ ก็เห็นแต่ไม่เห็นก็ไม่รู้สึกอะไรนะคือไม่เห็นก็ไม่รู้สึกอะไรไม่ได้ซีเรียสอะไรไม่ได้รู้สึกว่าจำเป็นต้องตามไปด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้นะครับข้อมูลพวกนี้ก็เลยแบบอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลที่มีอิทธิพลเลยเยอะนะครับแล้วจะมีอีกแบบนึงเขาเรียกว่าโฟโม่ด้วยนะฮะโฟโม่นี่คืออะไรที่แบบว่าตามเพราะว่ามันเป็นกระแสนะครับก็คือตามเพราะตามกระแสนั่นเองนะครับคือฉันกด subscribe ฉันดูเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันดีฉันก็มาดูหน่อยนะครับฉันก็จะได้มีเรื่องไปคุยกับคนอื่นได้ว่าเห็นมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ฉันก็ไม่ได้เชื่ออะไรเขาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้นะครับพอเราดูแบบนี้มันก็ทำให้เราวิเคราะห์เนี่ยนะครับไอสิ่งที่เราเรียกว่าประสิทธิภาพของคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะวิ่งตามเขาเรียกว่าtype of follower ใช่ไหมก็คือประเภทของคนตามด้วยนะฮะคือคนตามแต่ละประเภทก็คงจะมีน้ำหนักนะครับต่อคอนเทนต์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ผมคิดเร็วๆนะแต่ถ้าเกิดผมคิดละเอียดเนี่ยมันน่าจะมีคำตอบเพิ่มไปอีกนะฮะอย่างเช่นคุณก็จะเห็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนเนี่ยนะครับมีคนกดตามเยอะเลยเครสนะครับเครสเยอะมากนะครับแต่เครสพวกเนี้ยคือข้างใครนะครับข้างใครแต่ว่าไม่ซื้อของ คือเครสแบบว่าดาราใช่ไหมคือเราต้องคิดว่าการเครซี่ดารากับเครซี่เด็ดไอดอลเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะใช่ไหมฮะอาจจะมีน้ำหนักที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันคำว่าชื่นชมเนี่ยชื่นชมมีหลายบทบาทด้วยนะครับผมก็เลยบอกว่าเอาจริงๆถ้าผมตอนนี้ไอ้สิ่งที่ผมแบ่งๆนะตรงนี้นะครับมันก็ยังไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์แต่เป็นคำตอบที่ผมนั่งคิดในใจอยู่ตลอดว่านั่นทำให้เวลาที่เราจ้างอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันคงไม่ใช่แค่ดูแค่ยอดไลค์ยอดแชร์มัน engagement มันไม่ได้บอกอะไรนะฮะมันคือมันไม่ได้บอกอะไรหรือบางคนบอกว่าให้ดูว่าอินฟลูเอนเซอร์ทำอะไรผมบอกมันก็พูดยากอีกเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่มาดูเนี่ยมันดูเพราะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือดูเพราะว่าอยากดูของไอ้นี่ไงใช่ไหมฮะและเราก็ไม่รู้อีกว่าไอ้คนที่มากดไลค์เนี่ยเขามากดไลค์เพราะว่าเขาอยากซื้อของไอ้นี่จริงๆหรือเขาแค่อยากให้กำลังใจอินฟลูเอนเซอร์เขาอันนี้ก็ซับซ้อนกันไปอีกแบบยังไงเนี่ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นคือการจะบอกว่าอินฟลูเอนเซอร์เวิร์กไม่เวิร์กในสายผมเนี่ยมันค่อนข้างจะยากทีเดียวนะฮะมันเป็นเหมือนตอนนี้มันยังเป็นเหมือนรับแรงอยู่นะมันคือแบบเราคงต้องเข้าใจกันมันอีกเยอะนะครับแล้วคงจะต้องพยายามศึกษาและอธิบายมันพอสมควรทีเดียวนะครับก็พยายามอ่านหนังสือเยอะๆมากนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเจอหนังสือที่อธิบายเรื่องนี้ได้ละเอียดเท่าไหร่นักนะฮะมันอาจจะมีแตะๆบ้างหรือมีมุมมองบางอย่างบ้างคือคนส่วนใหญ่จะไปพูดถึงเรื่องของประเภทอินฟลูเอนเซอร์นะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปก็คือว่าอินฟลูเอนเซอร์มีหลายประเภทมีพวก Key Opinion Leader มี Net Idol มีอะไรเงี้ยใช่มั้ยฮะเขาจะพูดเรื่องของพวกแมคโครไมโครก็คือดูจากอินฟลูเอนเซอร์เป็นหลักแต่ผมก็เลยพูดถึงประเภทของคนตามอินฟลูเอนเซอร์อันนี้น่าคิดมากน่าคิดสุดๆจริงๆนะมันจะมีแบบหรือแม้กระทั่งคุณรู้ไหมครับมันมีพวกแบบคนตามอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคือตามเป็นเหมือนโทรอ่ะก็คือแบบว่าตามเพราะว่ารอด่า คือตามเพราะว่าจริงๆแล้วคือฉันไม่ได้อยากตามแกหรอกแต่ฉันอิจฉาอะไรเงี้ยมันก็มีแบบนี้นะคือตามเพื่อรอแคปไปซันโวใช่ไหมอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับมันเหมือนเพื่อนในชีวิตจริงเราอ่ะใช่ไหมครับเพื่อนจริงๆคือบางคนก็เป็นเพื่อนจริงๆอ่ะแล้วบางคนก็มาจีบเพื่อนถูกไหมฮะแล้วบางคนก็อาจจะแบบว่ารอเราทำอะไรบางอย่างแล้วจะเอาไปนินทาใช่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็เลยตอบยากว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับไอ engagement ที่เกิดขึ้นหรือ view ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็น quality หรือมันเป็น fake นะฮะผมว่ามันก็เป็นคงเป็นเรื่องที่เราคงต้องหาคำตอบกันไปอีกพอสมควรนะครับแต่ว่าเอาไปแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะครับว่าเพราะฉะนั้นคือมันเป็น ugly truth นะในวงการเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปแบบอะไรตื่นเต้นกับไอ engagement หรือยอดวิวเยอะเพราะมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นะครับมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้นั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันนะครับใครเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับและติดตามการเอพิโซดหน้านะครับว่าผมจะหยิบเรื่องไหนพูดกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ